7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafi. Ajunge brațul lung al Direcției Naționale Anticorupție din România și în Moldova.
Se pot închide bănci moldovenești care au dat credite neperformante, așa cum sugerează reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău, câteva răspunsuri de la politicieni.
Rubrica noastră, cui este frică de NATO?
The truth is that what NATO does is a response to the aggressive action.
Iar adevărul este că acțiunile NATO sunt un răspuns la acțiunile agresive ale Rusiei pe care le-am văzut în Ucraina.
Un interviu cu secretarul general al Alianței Nord-Atlantice despre provocările și amenințările din regiune.
Începem cu știrile de la această oră cu Alexandru Estode.
Bună seara! Poliția spune că efectuează investigații preliminare și că nu a decis deocamdată dacă începe urmărirea penală în cazul situației academice a premierului Kiril Gaburici. Într-o declarație făcută Europei Libere, șeful Direcției Urmărire Penală a Inspectoratului General de Poliție, Gheorghe Malic, a dezmințit că ar fi fost intentat deja vreun dosar penal. El spune că poliția s-a autosesizat după ce ziarul de gardă a scris că premierul s-ar fi înscris fraudulos la facultate. Malic a confirmat că poliția i-a ridicat actele de studiu de la Academia de Studii Economice și a spus că acestea nu vor fi dezvăluite publicului până la încheierea cercetărilor, care pot dura o perioadă indefinită. Direcția Națională Anticorupție din România, DNA, spune că a dispus efectuarea urmăririi penale față de un procuror pentru complicitate la șantaj în dosarul în care a fost reținut Sergiu Lucinski, fiul fostului președinte moldovean Petru Lucinski. Într-un comunicat al DNA se spune că procurorul Remus George este cercetat împreună cu avocatul Radu Pricop, ginerele fostului președinte român Traian Băsescu. Cei doi l-ar fi ajutat pe Sergiu Lucinski să exercite acțiuni de constrângere asupra unui om de afaceri pentru a-l determina să-i remită lui Lucinski, reținut luni seara, 4 milioane de euro ca acesta să retragă o plângere penală. Comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, Philip Breedlove, spune că o decizie privind poziționarea de echipamente militare grele ale NATO în România va fi anunțată foarte curând. Vorbind în compania ministrului român al apărării la o conferință de presă la București, generalul american s-a arătat convins că atunci când NATO va lua decizia, România va răspunde prompt și va fi de acord să găzduiască aceste echipamente. Philip Breedlove a criticat frecvent intervenția Rusiei în estul Ucrainei și s-a pronunțat recent pentru livrarea armamentului defensiv pentru trupele ucrainene. Tribunalul orășenesc de la Moscova i-a inculpat pentru omor la comandă în scopul obținerii de câștiguri financiare pe toți cei 5 suspecți în cazul asasinării opozantului rus Boris Nemțov. Bărbații de origine cecenă au fost arestați la aproximativ o săptămână de la omor. Suspectul principal este Zaur Dadaev, fost comandant adjunct al batalionului de poliție cecen Sever. Nemțov, care a criticat aspru politica președintelui rus în Ucraina, a fost împușcat mortal în noaptea de 27 februarie pe un pod din apropierea Kremlinului, în cel mai răsunător asasinat politic în cei 15 ani de conducere ai lui Vladimir Putin. Negociatorii din Iran și 6 puteri internaționale se află în ultimele ore de negocieri intense asupra dosarului nuclear al Teheranului, înaintea expirării termenului limită la sfârșitul acestei zile. În orașul elvețean Lausanne, Rusia, Franța, Marea Britanie, China și Statele Unite plus Germania doresc asigurări că Teheranul nu are ambiții nucleare militare, în schimbul eventualei ridicări a sancțiunilor economice.
Mulțumesc, Alexandru. Știri la orice oră găsiți la europalibera.org și pe paginile noastre de Facebook și Adna Klasnicki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
De când au început acțiunile în forță ale Direcției Naționale Anticorupție de la București împotriva unor extrem de importante personaje politice dâmbovițene, la Chișinău au apărut speranțe că așa ceva s-ar putea întâmpla și în Moldova și pe unele ziduri și stâlpi de telegraf au fost lipite afișe în care chiar asta se cerea, ca DNA-ul să treacă prutul și să facă ordine și în corupția la nivel înalt din Moldova. Ei bine, ieri unul din fiii fostului președinte al Republicii Moldova, Petru Lucinski, Sergiu Lucinski, a fost reținut de Direcția Națională Anticorupție corupție din România pentru 24 de ore, fiind bănuit de fapte de corupție. Omul de afaceri, Sergiu Lucinski, a fost dus la sediul DNA din București pentru a fi chestionat, iar locuința sa din județul Ilfov i-a fost percheziționată. Potrivit unui comunicat emis de DNA, Sergei Lucinski este acuzat de trafic de influență și șantaj. Cu ultimele informații în acest caz, Valentina Basiul.
Despre Sergiu Lucinski, presa de la Chișinău a scris că are mai multe afaceri în domeniul construcțiilor și că s-a mutat cu traiul la București în 2011. Procurorii DNA spun că Sergiu Lucinski, beneficiind de complicitatea altor persoane, ar fi exercitat presiune asupra unui om de afaceri, pretinzând de la acesta 4 milioane de euro, sumă pe care acesta nu i-o datora. În schimb, Lucinski ar fi promis să influențeze organele judiciare și să-l ajute pe omul de afaceri pe care îl șantaja să scape de sechestrele instituite asupra bunurilor deținute. Toate acestea s-ar fi făcut în complicitate cu un ofițer de poliție de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Oamenii legii din România mai spun că ar exista un contract fictiv de împrumut între cei doi oameni de afaceri, în urma căruia Sergiu Lucinski ar fi obținut de la persoana șantajată dreptul de creanță asupra sumei de 2 milioane de euro. Acești bani ar ajunge pentru a fi plătite 11.000 de salarii medii ale profesorilor sau pentru achitarea peste 36.000 de pensii medii. Sergiu Lucinski nu a făcut declarații pentru presă, dar cel care a sărit în apărare este tatăl său, ex-președintele Petru Lucinski. Citez, probabil că e necesar de un show. E cam puțin ce s-a întâmplat în România și mai era nevoie de încă unul, a comentat președintele pentru postul de televiziune Prime. Petru Lucinski afirmă că cunoștea detaliile tranzacției.
Din ceea ce știu eu, piciorul meu, un an jumate în urmă, mi-a spus că el pe partenerii lui a scris în judecată să-i dă, fiindcă i-au furat business-ul. Este un an jumătate să pleacă procurorul care se ocupa cu chestia aceasta. Așa și nu l-au pus pe rol acest dosar. Pe urmă îmi spune că da, parcă ei i-au spus că hai să ne împăcăm și să amabil să rezolvăm această problemă. Pe urmă îmi spune piciorul că gata, ne-am înțeles, am semnat, ei au recunoscut, deci că sunt lui dator. Parcă problema a decăzut. Ca după câteva săptămâni s-aude informația asta la televiziune, că eu pur și simplu sunt șocat.
Azi dimineață, Radu Pricop, ginerile fostului președinte Traian Băsescu, a fost citat de procurorii DNA în același dosar, având calitatea de suspect. Pricop nu a vrut să facă declarații în fața anchetatorilor, urmând să revină cu avocatul în zilele următoare. Deocamdată, oamenii legii nu au oferit mai multe detalii despre legăturile ce ar exista între Lucinski și Pricop. Însă cazul demonstrează că aceste relații între oamenii de afaceri și politicieni de la Chișinău și București există de mai mult timp, crede judecătorul român Cristi Danileț, fost consilier al ministrului Justiției Monica Macovei.
Din fericire, noi avem un organism care luptă puternic împotriva corupției, este vorba de Direcția Națională Anticorupție, alcătuită din procurori de elită României, majoritatea tineri și extrem de bine pregătiți, chiar formați în străinătate, chiar cu FBI-ul, care au învățat să combată corupția la nivel înalt. În momentul de față, indiferent cât bani ar avea cineva, indiferent ce poziție în stat a ocupat cineva la un moment dat, ajunge să fie tras la răspundere. Iar corupția judiciară, adică actele de corupție cu privire la judecători și procurori, sunt extrem de ferm sancționate de către justiția română.
Cristi Danileț s-a ocupat o vreme de reformele din justiție din România și spune că Republica Moldova se află la nivelul României de acum 10 ani, când demnitari și foști demnitari erau intangibili în justiție. Abia după reforma justiției, mai exact sub presiunea aderării la Uniunea Europeană, spune Cristi Danileț, procurorii și judecători au devenit independenți de factorul politic. Din Chișinău, Valentina Basiu pentru Radio Europa Liberă.
Ieri la o conferință de presă despre progresele înregistrate de Moldova anul trecut în cadrul parteneriatului estic, reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău, ambasadorul Pirca Tapiola, a venit cu o sugestie pentru rezolvarea acutei crize din sistemul bancar moldovenesc, și anume lichidarea băncilor, închiderea lor pur și simplu.
So if you hear words about liquidating the banks.
Dacă veți auzi despre lichidarea băncilor, asta nu înseamnă că oamenii își vor pierde bani. Asta înseamnă că instituțiile financiare prost conduse nu vor mai fi.
Would no longer be there.
Se va putea face acest lucru? Valentina Ursu a adunat mai multe opinii ale unor politicieni.
Liberal-democratul George Mocanu, care a făcut parte din Comisia Parlamentară de Anchetă privind situația pe piața financiară și valutară, spune că soluția propusă de șeful delegației Uniunii Europene pentru problemele din sistemul bancar trebuie luată în calcul.
Este o soluție care poate fi aplicată și pentru acest trebuie, dar trebuie să fac o precizare. Probabil că această soluție putea fi aplicată din start, cel puțin așa se practică în țările Uniunii Europene și nu doar. Este o metodă de a avea o economie sănătoasă. Doar că aici ținea la început de fondul de garantare a depozitelor. Să nu uităm că în Uniunea Europeană acest plafon pentru persoane fizice și juridice este de 100.000 de euro. Deci dacă ai 70.000 de euro în bancă, statul se întoarce 70.000 de euro. Iar în Moldova, limita de garantare a depozitelor este de 6.000 de lei.
Salvarea cu banii statului a acestor instituții financiare ar putea rezulta într-o povară grea pentru țară?
În momentul în care sunt utilizate titluri de stat, evident că pe termen scurt nu se simte atât de puternic dacă este amortizat în timp, dar totuși, evident că aceasta devine pe termen lung o povară.
Deputatul comunist Anatolie Zagorodnăi, și el membru al aceleiași comisii, a reafirmat că prioritară este continuitatea activității băncii de economii. El nu acceptă sugestia făcută de emisarul european Pirca Tapiola de a lichida cele trei bănci cu probleme financiare.
Noi așteptăm termenul care a fost prevăzut în hotărârii deputate și acum o să luăm mai departe atitudine de cei și se execută și nu se decât. Dar domnul Tapiola a spus poziția dumnealui. Eu ce să-i comentez poziția domnului Tapiola? N-am de gând să o fac niciodată.
Fruntașul socialiștilor Igor Dodon e de părere că naționalizarea băncii de economii ar fi o soluție ideală.
Naționalizarea. Fuziunea într-o singură instituție de stat, convertirea la tot ce este acordat acum în acțiuni, cota statului va fi peste 99%, urmărirea până la sfârșit a tuturor celor care au furat banii de acolo cu confiscarea activelor și așa mai departe, atât în țară cât și în afară.
Europa Liberă l-a întrebat și pe președintele Comisiei Parlamentare privind situația din sistemul bancar, democratul Marcel Răducanu, dacă pot sau nu pot fi lichidate cele trei bănci, așa cum sugerează Pirca Tapiola.
Eu nu vreau să spun că a fi o idee bună. Și nu sunt, cred că eu, cel care m-aș da cu părere. Și nici domnul Tapiola. Sunt specialiști, sunt recomandările organismelor internaționale, sunt specialiști în Republica Moldova, inclusiv la guvern, unde prim-ministru este și președintele Consiliului de Stabilitate Financiară. Cred că ar fi corect ca în comun să iau decizii cu toți specialiștii. Noi, ca regulă, ne speriam când spunem că lichidarea băncilor. Lichidarea poate fi prin mai multe modalități. Să le absorbă alte bănci. De ce aș zic? Ar fi foarte bine să vină cu un program amplu și să vedem nu numai partea proastă de închidere, dar să vedem cine câștigă din asta și cum se poate de făcut ca în continuare să nu piardă niciun leuț cetățenii Republicii Moldova, care de altfel să-și deponeze acesta.
Dar salvarea cu banii statului ar fi o povară?
Orice intervenție din partea statului neplanificată este o povară.
Amintim că legislativul, în lipsa deputaților socialiști, a audiat cu ușile închise raportul Comisiei de Anchetă despre scandalul dispariției a miliarde de lei de la cele trei bănci cu probleme financiare, în primul rând Banca de Economii, care a fost privatizată parțial și renaționalizată anul trecut. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Cum ați auzit în știri, Inspectoratul General de Poliție s-a autosezizat în privința diplomelor de studii ale premierului Kiril Gaburici și a confirmat pentru postul nostru de radio că cercetează informațiile apărute în presă privind situația academică a prim-ministrului. Ministra Educației Maia Sandu afirmase că nu poate preciza situația academică a premierului pentru că actele de studiu ale acestuia se află la poliție. Astăzi, într-un răspuns al Ministerului la interpelarea deputatului liberal Valeriu Munteanu, se sugerează că poliția a ridicat dosarul de la Academia de Studii Economice pe faptul deținerii de către primul ministru Republicii Moldova, Kiril Gaburici, a diplomei de bacalaureat care poartă semne de falsificare. Am încheiat citatul. Document care, din informațiile ministerului, nu ar exista. Relatează Diana Răilean.
Răspunsul Ministerului Educației la interpelarea liberalului Valeriu Munteanu urma să verse lumină asupra provenienței diplomei de studii medii generale a premierului Kiril Gaburici, în baza căreia șeful cabinetului de miniștri ar fi fost înmatriculat la Academia de Studii Economice în 1995. Doar că răspunsul ridică mai multe semne de întrebare în privința studiilor primului ministru. Astfel, ministra Educației Maia Sandu sugerează că nu nu a putut examina dosarul de studiu al premierului pentru că acesta a fost ridicat de la ASEM de poliție sub bănuială că Kiril Gaburici ar deține, citez, o diplomă de bacalaureat care poartă semne de falsificare, am încheiat citatul, deși datele Ministerului Educației arată că premierul nu a promovat bacalaureatul. Într-un răspuns pentru Europa Liberă, șeful Direcției Urmărire Penală din cadrul Inspectoratului General de Poliție, Gheorghe Malic, a dezmințit existența unui dosar penal în această privință, adăugând că poliția a ridicat de la ASEM dosarul de studii al premierului Gaburici, urmarea unei autosesizări. Deci este prea devreme să se vorbească despre existența unei diplome de bacalaureat false.
Inspectoratul General de Poliție s-a autosesizat nu în privința diplomelor de studii ale premierului Kiril Gaburici, ci în legătură cu interpelările deputatului Valeriu Munteanu, în legătură cu discuțiile care au loc în societate, precum că premierul nu ar fi avut o diplomă de studii medii sau o diplomă de bacalaureat. Ne-am autorizat în vederea constatării faptului dacă a avut sau nu a avut, astfel încât ulterior să decidem vom porni urmărire penală sau vom propune procuraturii să nu înceapă urmărire penală în privința persoanei în referință.
Șeful Direcției Urmărire Penală a mai spus că dosarul personal al premierului Kiril Gaburici, ridicat săptămâna trecută de poliție, urmează să fie cercetat și dacă va fi recunoscut drept corp delict, va rămâne la poliție, iar dacă nu, va fi restituit instituției de învățământ. Într-o reacție la acuzațiile aduse în presă, precum că primul ministru ar deține și o diplomă de bacalaureat falsă, Biroul de Comunicare al Guvernului susține că este verificată inclusiv versiunea, citesc din nou, că dosarul original de studii al premierului a fost substituit, ceea ce ar explica și eventuala apariție a unei diplome de bacalaureat cu semne de falsificare, am încheiat citatul. În comunicat nu se precizează totuși în baza cărui document premierul a fost înmatriculat la studii universitare. Aceste reacții susține deputatul liberal Valeriu Munteanu, cel care a interpelat Ministerul Educației cu privire la studiile premierului Gaburici, nu fac decât să pună sub semnul întrebării credibilitatea guvernului.
Ar exista probabilitatea ca poliția să fabrice o diplomă mai bunicică și să o strecoare acolo unde trebuie, dar există cataloge, există registre, am verificat legislația în acest sens. Instituțiile de învățământ au obligația să păstreze 75 de ani registrele. Cei care încearcă să facă acest lucru trebuie să se dumerească, trebuie să se oprească, trebuie să recunoască că există o problemă și să facă demersurile politice, dar și juridice pentru restabilirea încrederii populare în instituțiile statului și în statul de drept.
Între altele, în răspunsul ministrei educației, Maia Sandu, se mai arată că instituția pe care o conduce a sesizat și Procuratura Generală. De această dată, vis-a-vis de informațiile contradictorii oferite de Academia de Studii Economice și Universitatea Slavonă în privința dosarului de studii al premierului. În timp ce reprezentanții Universității Slavone afirmă că Kiril Gaburici a fost înmatriculat în baza situației școlare eliberate de ASEM pentru perioada 1995-1999, Academia de Studii Economice afirmă că premierul a fost exmatriculat de la instituție în 1997. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 18 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafin și Radu Bene.
În minutele următoare, un interviu cu secretarul general al Alianței Nord-Atlantice și rubrica noastră, cui este frică de NATO.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vom relata despre reforma din poliția moldovenească și despre ce scriu ziarele bucureștene de astăzi.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă. Câteva zeci de jurnaliști moldoveni au fost instruiți ieri și azi în cadrul unui program cum să scrie despre securitate și despre cooperarea dintre Republica Moldova și Alianța Nord-Atlantică. Un comunicat difuzat de instituția organizatoare, Centrul de Informare NATO de la Chișinău, anunță că instruirea ar fi necesară pentru ca securitatea și apărarea să fie reflectate corect în mass media și că ea va continua cu activități pentru jurnaliști programate până în luna iunie. Am discutat despre scopul și planurile Centrului NATO cu directoarea acestuia, Elena Mărzac.
Obiectivul principal al discuțiilor este să facilităm jurnaliștilor să comunice direct cu diversi specialiști pe probleme de securitate și mass media, cum ar fi Ministerul de Externe, funcționarii, reprezentanța instituțiilor de monitorizare, de ce am invitat și expertul de la NATO pe comunicare, să identifice mecanismul de colaborare, cum mass media ar putea să obțină o sursă demnă și o sursă obiectivă, prima sursă. Știm foarte bine că înțelegerea greșită vine din lipsă de comunicare. Subiectul NATO sau subiectele de securitate deseori sunt mai mult utilizate în scopuri speculative, în perioade electorale, pentru a manipula electoratul. Deci, zi de zi să luptăm și să contracarăm aceste prejudecăți și aceste stereotipuri.
Există parcă tot mai mult interes din partea Alianței Nord-Atlantice pentru a-și spori cooperarea cu partenerii din Est, inclusiv Republica Moldova. Există parcă și interes din partea Republicii Moldova de a-și spori parteneriatul cu NATO. Vorbim de aceste două inițiative noi la care Moldova va participa foarte curând. În acest sens, care este rolul presei?
Eu cred că mass media deja a devenit un instrument important în promovarea politicii de securitate a statului și rolul presei ar fi să reflecte obiectiv beneficiile de colaborare. Și vă dau un exemplu simplu. Urmează să se deschidă o reprezentanță NATO aici în Republica Moldova. Deci, înainte de a face o știre, să se informeze mass media și care este rolul reprezentanței, pentru că foarte multe forțe politice sau din interiorul societății o să folosească acest motiv pentru a spune că NATO se extinde și în Moldova, că e o nouă bază militară, de a explica informație corectă, precum o reprezentanță NATO nu ar însemna o ambasadă, ar însemna mai multe proiecte sociale, atragere de investiții, ceea ce ar duce la beneficiu sau la promovarea anumitor interese ale populației în primul rând.
Elena Mărzac, directoarea Centrului de Informare și Documentare NATO de la Chișinău. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Secretarul General NATO Jens Stoltenberg a vorbit ieri în fața Parlamentului European și și-a exprimat și de data aceasta îngrijorarea față de evoluțiile din regiune și față de agresiunea Rusiei în Crimeea și presiunile exercitate de Moscova asupra țărilor din vecinătatea ei, precum Moldova, Ucraina și Georgia. Anterior discursului, secretarul general a fost în Statele Unite. El a acordat un interviu în exclusivitate colegilor noștri de la Vocea Americii, interviu ce vă este rezumat de Mircea Țicudean.
Jens Stoltenberg a vorbit despre recenta declarație a președintelui rus Vladimir Putin privind pretinsul plan al Occidentului de a-i subrezi conducerea și de a destabiliza Rusia. Este doar un nou exemplu al propagandei pe care o face Rusia în diferite moduri. Cred că este important să răspundem, dar nu vom răspunde propagandei cu altă propagandă. Vom răspunde spunând adevărul.
By telling the truth. And the truth is that what NATO does is a response to the aggressive action.
Iar adevărul este că acțiunile NATO sunt un răspuns la acțiunile agresive ale Rusiei pe care le-am văzut în Ucraina. Răspunsul nostru este de natură defensivă și proporțional, în deplină conformitate cu obligațiile noastre internaționale. Jens Stoltenberg s-a referit la situația din estul Ucrainei.
We have the ceasefire and the Minsk agreement.
Avem armistițiul și acordul de la Minsk, care este cea mai bună bază pentru găsirea unei rezolvări a conflictului, a crizei din Ucraina. Armistițiul este fragil, asistăm la încălcări, dar eu fac apel la toate părțile să respecte acordul de încetare a focului și să îl implementeze pe deplin. Rusia poate face, desigur, ceea ce s-a obligat să facă prin acordul de la Minsk, anume să-și retragă toate trupele din estul Ucrainei și să înceteze a mai sprijini pe separatiști. Iar aceasta ar fi o contribuție foarte importantă la deescalare escaladare a situației în estul Ucrainei și o contribuție importantă la aplicarea acordului de la Minsk și a armistițiului. În privința deciziei Statelor Unite de a-și încetini retragerea din Afganistan, secretarul general NATO Jens Stoltenberg a spus: salut flexibilitatea arătată de Statele Unite și președintele Obama. Cred că ea confirmă încă o dată atașamentul puternic al Statelor Unite și al Alianței Nord-Atlantice față de ideea sprijinirii afganilor. Desigur, decizia Casei Albe îi va afecta pe toți aliații și partenerii NATO, pentru că am mers în Afganistan împreună și o să plecăm din Afganistan împreună.
A fost Mircea Țicudean. Psihologia poporului român, profilul psihologic al românilor, este o lucrare coordonată de profesorul Daniel David și care va fi prezentată în curând. Aflați mai multe, Sabina Fati.
Cum sunt românii? E o întrebare la care au încercat să răspundă elitele culturale și politice autohtone, mai ales în perioada formării naționale, și care revine acum în cercetările sociologilor contemporani, într-o perioadă în care românii tind să se europenizeze. Daniel David, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai, propune un astfel de studiu care va apărea anul acesta în volum. Peste 50.000 de persoane au fost intervievate pentru a obține ceea ce autorul numește profilul psihologic al românilor. Practic, portretul complet este o ecuație care cuprinde mai multe variabile. Cum sunt, de fapt, românii? Ce părere au ei despre ei? Cum îi văd ceilalți și, mai ales, cum ar vrea să fie? Profesorul David consideră că românii caută puterea socială într-un mod ipocrit, fiindcă nu dă bine să arăți că vrei să ieși din rând. Este vorba despre o cultură colectivistă caracterizată prin neîncredere în străini, amplificată de un nivel scăzut de autodeterminare și spirit civic, în care contează foarte mult religia și tradiția, de multe ori în dauna autodeterminării, adică a autonomiei deciziilor și a spiritului civic. Acum mai bine de 100 de ani, Constantin Rădulescu Motru scria în Psihologia poporului român că a ieșit din rândul lumii este pentru săteanul român nu un simplu risc, ci o nebunie. Românului nu-i place tovărășia, mai observa la începutul secolului 20 Rădulescu Motru, argumentând că românul vrea să fie stăpân absolut la el acasă și că are înclinații spre anarhie. Acest individualism românesc nu implică însă spiritul de inițiativă în viața economică și prea puțin spirit de independență în viața politică și socială. Spre deosebire de individualismul apusean, creator de instituții, cel românesc este pur subiectiv. Aceste observații pe care le făcea Rădulescu Motru la începutul secolului trecut, folosind metoda comparației, se regăsesc în mare și în cercetarea lui Daniel David, semn că oricât ar fi de demodat profilul psihologic al unui popor, unele trăsături continuă să persiste pe fondul modernizării întârziate și a lungilor perioade în care democrația a fost suspendată. Cinstea, remarcă profesorul Clujan, care apărea ca o calitate autoatribuită în analizele sociologice începând cu 1988 și apoi în 1993, începe să dispară în cercetările de după 2005, urmând ca în ultimul an să nu mai ocupe o poziție importantă. Autorul nu spune, dar probabil că românii nu se mai consideră un popor cinstit după ce au văzut cât de mult fură liderilor și cât de departe merg anchetele procurorilor anticorupție. Românii se consideră ospitalieri, inteligenți, cu simțul umorului, patrioti, adaptabil, dar prea puțin conștiincioși și educați sau onești. Conceptualizând, Daniel David ajunge la concluzia că românii alternează între individualism și colectivism, perseverență din interes și autodisciplină scăzută, autonomie versus gregarism. Acest profil nu poate fi aplicat individual, avertizează profesorul de la Babeș-Bolyai, dar ar putea fi folosit pentru formularea unor politici publice. Prin contrast, însă, atașamentul față de Uniunea Europeană și NATO este un indicator optimist și arată dorința românilor de a fi la fel ca occidentalii. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cu Sorina David de la eSanătate Mede.
Medicii nu vor beneficia de majorare de salariu în 2015, iar polița medicală se va scumpi cu 800 de lei. Acestea sunt prevederile proiectului legii fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală. Autoritățile din sănătate propun ca polița în sumă fixă să coste 4.860 de lei, iar contribuția procentuală să crească de la 8 la 9%. Doctorii de la Spitalul Clinic Republican au efectuat cu succes primul transplant de ficat din acest an. Totuși, medicii se tem că din lipsă de bani atunci numărul operațiilor va fi mai mic. În 2013 au fost realizate 10 transplanturi, pentru 2015 erau planificate 15. CNAM rambursează 1 milion de lei pentru o operație, iar în lista de așteptare sunt 70 de persoane. Deși majoritatea moldovenilor au poliță de asigurare medicală, cei mai mulți dintre ei scot bani în plus din buzunar pentru a achita neformal serviciile medicale de care beneficiază. Sunt datele sondajului efectuat de Magenda Consulting la începutul lunii martie, potrivit căruia doar 42% dintre moldoveni se folosesc de polița medicală la fiecare consult.
Cu recomandările din platforma esănătate.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.